Domaćicama u Drinskoj ulici Dana je prodavala sir i kajmak. Kad god bi ušla u tu ulicu, u prvom dvorištu, ugledala bi tek prohodalu devojčicu koju je čuvala žena, koja je Dana također prodavala beli mrk. I svaki put nešto bi je zaustavilo. Zagledala bi se u dete koje neprestano hodalo po dvorištu i tek onda bi, osvrćući se, produžila mi zoricu. Jednom je upitala ženu, Bibo, čije ti je to dete? Moje, nastavljala se Biba. Dana je znala da Biba nema dece i da taj nedostatak nadoknađuje čuvajući tuđu decu. Sutradan, Dana je opet nastala pored onog dvorišta i obratila se Bibi. Pitala sam te, čije je to dete? Biba se zamislila. Pa, kako da ti kažem, jednog mladog bračnog para. Oboje rade. Gde rade? Pitala je Dana. Otac mu je novinar, majka medicinska sestra. A taj otac, odakle je? Iz Svetopolja. Dana je spustila korpe koje je nosila, ušla u dvorište i uzela devojčicu u naručje. Sudržavajući suze, jednu iz usta. Cero, tvoj otac i ja spavali smo na istom srcu. Biba se iznenadila. Pa ovo ti je, znači, bratanica, reče. Jeste, potvrdi Dana. A njen otac je brat po majci. Ali se nikada nismo upoznali.
Sin ili brat? Uglješa je često bio odsutan od kuće. Radio je kao armirač na izgradnji mostova. Dešavalo se da i po mjesec dana ne dođe sa terena. Kod kuće ga je strpljivo čekala žena Saveta. U braku su bili već 3,5 godine, ali već se nisu imali. Njegov otac Dušan bio je udovac. Sa snahom se brinuo o kući i o imanju. A kad se Uglješa veše pomirio da će ostati bez poroda, žena mu reče da je zatrudnela. Te jeseni rodila mu je sina. I kum mu je nadenuo ime Željko. Iste jeseni otac mu se razvole od opake bolesti i umre. Njegov prvi komšija Radak sačeka da ocu izda 40 dana, pa ga zaustavi kad je polazio na teren i kaza mu da se njegova Saveta bila saživela sa svekrom. On se u to lično uverio. Od tada je Uglješa nerado dolazio sa terena i kad dođe gledala je da što manje bude sa ženom. Dete mu se radovalo, ali se on detetu više nije radovao. Ptrkan sumnjom najzad upita ženu. Je li ovo moje dete? Žena se iznenadi. A što me to pitaš, čoveče? Znam. Vikne Uglješa. Šta znaš? Za tebe i za mog otca. Zagušena plačem Saveta izlete iz kuće. Istog dana javi se Uglješi da mu se žena utopila u napuštenom poljskom bunaru. Posle ženine smrti Uglješa je podigao i oženio Željka. Ali nikad nije bio načisto da li mu je on sin ili brat.
Posle više godina vratio sam se pisanju kratkih priča i u romanima koje sam umeđu vremena objavio primenio sam isti postupak. Poglavlja su pisana po principu kratke priče. U prvoj knjizi priča koju sam naslovio Ratko, pojedine priče su nešto razvijale. Međutim, ostale knjige nekršte mi dani pozvikalem i priče iz Sare Svastike sastavljene su uglavnom od kratkih ili sasvim kratkih priča. U kompozicijnom pogledu ova knjiga je bliska prvoj knjizi. Priče u njoj se tematski razlikuju, ali kao i u Raskovu objedinjuje atmosfera ispredpovedanog. Ostale knjige priča sastoje se iz više pripovednih cjelina. I priče njima se nadovezuju jedna na drugu. U prvoj knjizi priča prevashodno dominira jezik. On je na momente veoma razpokoren, pa jezik sam kasnije u izvjesnoj meri redukovao, ali ga nisam previše obolio. I dalje sam vodio računa o ritmu i rečenice i cijeline. Toga sam se pridržavao i u pisanju ove knjige.
Presmakče, ja sam se, kažu, rodio pod stresom. Majka radila na njivi, zamučila se, prostrla guvani i porobila se. U testi je bilo vode, okupala me i povila u ketelju. Kad sam se rodio, nisam imao ni 2 kila. Izmučena teškim radom, majka je bila slabačka. I da bome nisam ni mogao da budem teži. Posle rođenja ja sam, kažu, bio nekako vlikav i beživotan. Samo sam žmurao, majka me stavi na grudi da me podoji, ja ispustim dojku. I rasplačem se. A taj plač je bio jedva čujan. Samo bi mi se lice malo zacrvenelo od napredaka. Majka je bila očajna. Šta da radim, upitala je ukućane. Otac se dugo premišljao, najgled je muklo odgovorio. Da ga bacimo. Vidim da mu nije suđeno da živi. Jok, rekao je deda, pa se obrati majci. Idi, nađi mleko od krave zimkulje, koja nije speona, pa ga zadoji. To mleko je gušće, valjda će da mu pomogne. Majka je tako i uradila. Ja sam ubrzo živnuo. Posle 40 dana, kažu, ispunio sam kolevku. Kada sam odrastao, dedi sam često pomagao u poslovima. Jedne godine, upamtio sam, bila je velika suša. Šljive ponove doba roda, lišći izgubilo svežinu u prelomce. Zemlja oko stabala ispucala, deda me zove pa kaže. Želimire, moramo šljive da zalijemo. A meni se ne radi po vrućini. Bezvoljno prenosim vodu, kad smo završili zalivanje da ga rečne. E, pomoglo si mi da ih spasemo. Sad mogu da te žive, a me zagrali. Tako sam i ja sebi spasao život. Isliša mi kako sam, zahvaljujući njemu, ostao u životu.
Potkovica na cestu. Imao sam, kažu, nepune 4 godine, a bio sam živahan. Sad pijem se negdje pa me traže. Ili se popnem na nešto pa ne sam da pijem. Jednom je kažu, komšina kobila pasla na livadi ispod naše kuće. Ja se iskao iz dvorišta, kobili prišao od pozadi i uhvatio ju za rep. Ona se uplašila, ritnula se i kopitom me pogodila u čaru. Od udarca sam se omesela. Krv je lila iz rane. Otac je dotrčao, uzeo me u naručje, pokušavao da me povrati, ali nije. Ja sam slonile glave visio u njegovom naručju. Za njim je dotrčao i stric. Drži Želimira, uzviknuo je otac i otrčao za disanje. Onda su pešice pohitali prema pazaru, međutim, tamo nisu našli lekara. Odatle su, nosići disanje na smenu, isto pešice produžili za Rašku, ali ni u Rašku i lekar nije radio. Tada je bila nedelja i oni staće odu na stanicu i vozu krenu za Mitrovicu. U vozu se otac i stric behu čuta. U jednom trenutku otac se, kaže, nagnuo prema meni i rekao: badava idemo. Kako badava? Zaklađeno ga pogleda stric. Vidiš da ne daje znak života, objasnio je otac. Pa šta ćemo? Upita stric. Da ga bacimo u Ibar. Istog časa otac se setio da je i posle mog rođenja, kad sam bio u malom životu, isto htio da me baci, pa se nama pokajao i rekao: ipak nek mu je Bog u pomoći. Utom se, kaže, ja razvestio i zaplakao i otcu su od radosti krenule suze. Izvadio me iz bisada i naručju držao sve do Mitrovice. Tamo su mi očistili i ušili ranu. Posle su mi kod kuće prebijali meleve i izvidali uboj, ali mi je na čelu eto ostao ožiljak u obliku konjske potkovice.
ima i drugih priča u kojima vi vidite od početka do kraja priča jednu ideju, jednu priču. Nema obrtanja, okretanja, sadržaja i tako dalje. Tako da je ovo zaista vrlo teško pisati, pogotovo za braću, koji je ranije pisao i njegova rečenica kratka i u poeziji i u prozi, pogotovo u romanima, je osnovno pesničko sredstvo, jer je braća doveo to i svoj stil pisanja do takvog savršenstva, a mi kažemo da je savršenstvo u jednostavnosti, da je on, kao što su to mnogi podržavali i teoretski dokazivali da je moguće, da je pisao tako kratke rečenice koje su mnogo značile, ali su koristile, kao što je Branko Mitrović često govorio, da svaka reč označava i ono što prećuti. Tako da kada čitate braćinu priču, njegove rečenice, vi vidite ostate koja reč nedostaje. Ali da je tu, onda ne bi to bilo isto. Tako da je braća jedan takva značenjska gustina koja je u njegovim ranijim pričama bila, ovdje se potpuno otvorio i pokušao se u nečemu što je siguran sam za njega bilo mnogo teže da napiše, nego što je da je napisao još jednu priču o njegovih starih kratkih priča.
Poslednje dane života prostor Stevan je proveo u postelji. Leva noga mu je bila odsečena zbog gangrene. Od stalnog ležanja na krstima mu se otvorila rana. Ja sam mu previjala ranu i negovala ga. Jednom, kad sam mu previjala ranu, prostor opipa praznu nogavicu pižame i reče: "Sestro, ovo je posljedica mog dugogodišnjeg robijanja." Pogleda ga začuđena. "Jeste," nastavi prosa. "Na rodin sam proveo 19 godina, od toga 10 u Sanderu." Prosa je pričao staloženo, a meni je uznemirilo njegovo kazivanje. Stajala sam pored njega i slušala ga. Ja sam do drugog rata, pored sestiničkog službovanja, predavao izronauku. Posle rata nova vlast me osudila što sam svoje učenike zatrovao pričom o Bogu, pa se zbog toga mnogi od njih nisu priključili narodno-oslobodilačkom pokretu i što se posle oslobođenja nisam privoleo pobednicima. Dok sam bio u grupnoj sobi i o sviđenicima sam besedio našoj veri i trudio se da probudim dobro o njima. A gospodrski su nas smatrali za otpadnike i da nas treba likvidirati. To su i činjeni. Noć upadnu u sobu i izvedu nekoliko osuđenika i odvedu ih u nepovrat. I meni su bili osudili na smrt. I to na veliki petak. Javili su ženi da dođe da se oprostimo. Žena dovela i decu. Grlio sam ih čuti. Ujutru, na Vaskrs, izveli su me na streljanje. U tom je stiglo pomilovanje. Prosao odspi kutvijeni mu nade i slašice koja je stajala na stošiću pored kreveta, pa nastavi. Moje delovanje u zatvoru ocenjeno je kao i ono sa učenicima i osudili su me na izolaciju. Stanica je bila tesna, od stvari samo kipu, gomilica slame u uglu i dva vojnička ćebeta. Gore, ispod plafona, svetlio se mali, nezastavljen prozor sa rešetkama. Hrana je bila oskudna. Par se proje iz iskorelog hleba, nemirenog mlakom vodom, porcija pasulja sa dva, tri nedokuvana zrna, par pečenih krompira. Jednog jutra na prozor stanice sletao je vrabac. Obradovao sam se. Uzeo sam mrvice hleba i pružio ruku da ih stavim na prozor. Vrabac se uplašio i odletao. Svatak posle vratio se i pokljucao mrvice. Od tada u stanici nisam bio sam. Sa tom pisicom delio sam samoću i zatvorski hleb.
U poslovnom svijetu i među ovdašnjim građanima znaju me kao vlasnika građevinske firme Graditelj. Ali osim malobrojnih prijatelja, niko drugi ne zna da sam ja i sastavni ironilac. U kojima li sam u svoj ironilačka oprema? Kad glavni poslovi dozvole, odlazim na ronjenje. Gotovo da nema mora u čije dubine nisam zaronio. Jednom sam sa grupom ronila sam pijak dobro na Jonskom moru. Obučeni u ronilačku opremu stali smo na palubi brodića spremni da zarmimo. Plovili smo prema ostrvu Mizo. Dan je bio sunčan, more mirno i mi zaronili smo. Pod vodom se nismo dugo zadržali. Kad smo izronili, iznad nas se na jednom zanese crn oblak. Istog časa počeše da peluju munje i da prašte gromovi. Onda dunu vetar i pljusnu kiša. More podivlja. Stavati su nas bacali prema pučini. Uzdolu smo pokušavali da dopiramo do brodića. Do mene je plivalo nekoliko ronilaca. Primeti da onaj najmlađi nešto drži u ruci. Šta ti je to upitak? A to sam našao na dnu mora, reče zadihano. Pogledaš bolje i zapaniš. To je ljudska kost. Htio sam da je ponesem kao relikviju, zbunjeno reče mladić. Vraćaj se u more, uzviknuš. Mladić poslušno zaroni, boreći se stanocima, do brodića doplivaše i ostali. Za njima iz mora izroni i onaj mladić. U tom kiša presta, nebo se izvezi, more se umiri. Još uznemireni stojimo na palubi i s nevericom gledamo nebo koje se plavilo bez ijednog oblaška, pa u more koje se mreškalo na podnevnom suncu. Najstariji ronilac prvi progovori, ljudi, je ono zaista bilo nevreme? Nije, rekoh. Svi se iznenadiše. To je bio gnev nebesa, dodadoh. Oskrnavili smo plavu grobnicu.